Убаво е тоа чувство кога имате наследник. Негова беше лична желбата да игра фудбал. Он си упорен, он си работлив. Нормално е дека бев горд на тој момент кога ја освои медаљата, но сепак кажувам, он својот пат мора си го изоди сам. Рулетур се компанија која што е основана од мојот татко. Јас си кога игра фудбал работам во компанијата во слободното време. Рулетур со време израсна во тоа што е. Горд сум на тоа што моето семејство го имат изградено и мене ми претставува особена честно и одговорност да продолжам со водење на таа компанија. Знаете кога луѓе искомплексирани во животот ќе добијат малце моќ и таа моќ сака да практикуваат секаде. Па мислам дека тогаш некој сакал своите комплекси да си ги лечи со тоа што ќе покаже моќ во фудбалот.
Јасно ни е на сите дека во Македонија корупцијата ја има на секое ниво. Жалосно е што морам да ве прашам дали ја има и во фудбалот и во спортот.
Секако дека има во фудбалот. И фудбалот не е имун на тие работи. Корупција имало и ќе има во фудбалот, кој што ги има во сите пори. Вардар, Силекс, Шкупи, Пелистер, Шкендија и Струга. Таа шесторка може да ги повлече работите напред. Во овој момент селектор е Боби Милевски, значи он ја има максималната подршка да продолжи со својата работа. Да немаме никаква двојба. Голем дел од родителите се надеваа дека нивните деца ќе бидат големи играчи, ќе имаат милионски плати, со тоа ќе се реши екзистенцијата на целото семејство. Но тоа е тоа, тука не може никој тоа да го промени. Моите намери се чесни дека ќе дадам се од себе да тие промени ги направам. Е сад, дали сето тоа ќе биде успешно? Се надеваме дека ќе биде.
Добре дојдовте. Во ова издание на неформално на Сител подкаст ќе се обидеме малку подобро да се запознаеме со поранешниот фудбалер, бизнисмен и актуелен председател на Фудбалската федерација на Македонија Масар Омерагич. Господин Омерагич, добре дојдовте во Сител подкаст.
Добар ден, добро ве најдов, благодарам на поканата.
Вообичаено на почетокот на неформално на Сител подкаст ги запознаваме нашите гости. Јас кажав дел од она што е најпознато како функција или она што сте го работеле во животот, но лично како себе се доживува Масар Омерагич?
Пред се уште како спортист, да бидам искрен. Ништо посебно, нормален човек кој што си ги врши своите работи во фирмата, која што е семејна, заљубеник во фудбалот, така да... Ништо посебно. Нормално како и сите други.
Скопјанец?
Скопјанец, да.
Од кој дел на Скопје?
Чаир, Битпазар, Бутел. Значи, административно сум во границите на општина Бутел. Меѓутоа, целиот мој одраѓањето, па до сега сум таму на таа територија, што би се рекло, и татко ми, и дедо ми се родени во Скопје, така да ние сме во Скопје.
Стари Скопјани.
Стари Скопјани, што би се рекло.
Кој е најраните периоди од детството на кои што се сеќавате во овие моменти и што би било прво сеќавање на најраното детство на Масар Омерагич?
Па видете, кои сите таа генерација сум 69-та, мислам дека имав убаво детство. Исполнето со многу слободно време, играње, топката ни беше најомилен реквизит на сите. Добро е што веднаш кога до зградата во која што живеев имаше училиштен двор каде што сите ние другарчиња си игравме фудбал. Тука во близина беше економскиот факултет, тогаш со тремнати големи површини, секогаш игравме по цел ден фудбал, после училиште само фудбал.
Во кое основно училиште учев?
Во Кирил и Методи.
Какви се сеќавањата? Што беше главна шема во тоа време во Кирил и Методи?
Видете, сега тогаш шеми немало, како да ви кажам. Тоа училиште тогаш имаше минус, бидејќи немаше спортска сала. Де факто, спортската сала беа две училници кои што беа споени, како мини спортска сала, значи висината од 2,5-3 метра. Немавме многу време за физичко воспитување, меѓутоа затоа имаше надвор мало ракометно игралиште на кое што ние на одморите помеѓу часовите, после часовите остануваме и игравме.
Кој беше омилениот предмет на Масар Омерагич или да не прашувам спорта?
Нема врска, значи омилени предмети. Како ученик бев одличен во основното училиште, меѓутоа највеше од сега сакав тоа трчање по топката.
Кога почнавте, одлучивте дека спортот ќе биде нешто кое што ќе биде дел од вашата имена? Од раното детство или малку подоцна?
Па видете, ја фудбалот го сакав, меѓутоа не знам, некаде во 8 одделение, мислам дека имаше тогаш кросови се организира и преку училиштата одевме на кросови. Јас на еден од тие кросови мислам дека истрчав добро на 800 метра, согласно нашата возраст беше трката. И дојдоа и почнав да тренирам, да бидам искрен, атлетика во атлетскиот клуб Вардар. Сеќавам тренерот мој беше Сима Јоргиевски. И тренирав едно години и пол дена, така да кажам, атлетика. Одев на тие републички првенства што се за постари пионери, не знам како, така мислам дека не беше категоријата. За после тоа, кога бев, бидејќи дедо ми беше председател на Слога, во тоа време, и Чичко ми имаше играно за Слога, де факто дедо ми е дел од историјата на Слога како клуб, да не кажам уште од основањето и така натака. Почнав во Слога, во јуниорите.
Која така, година е тоа?
Па тоа е 80 и мислам дека дебитирав на 16 години. Не, играв во јуниори, значи почнав на 13 години, така нешто беше 14. А на 16 и пол више дебитирав, се сеќавам многу добро за првата екипа и тоа беше пријателски надпревар. Екипата на Приштина, кога Милован Джорич беше тренер, која беше многу силна и која се враќа од дојран од подготовки, играа со нас во Шаер зима, беше, јас дебитирав како 16,5 годишно дете, второ полувреме влегов и играв против тогаш, наистина, играчи кои што значаа нешто во Југословенската лига. После понатака кариерата се одвиваше на начин на кој што...
Променивте неколку клуба, ама во Слога ги постигнувате најдобрите резултати, така?
Видете, Слога е мој клуб, како ви кажам. Ви кажа, значи, од дедо ми, како дете ми има носено на утакмици секогаш и се сеќам на тие дерби и Слога, Балкан, каде што по 4-5 илјади народ имаше тоа ривалство и така натака. Ја пораснав на стадионот во Чаја. После тоа, знаете, кога влегов во првата екипа, кога завршив средно школо, беше обавезно одењето во ИНА. Отидов на служење на војниот рок, се вратив од војниот рок. И со Слога одигравме, влеговме од втора републичка лига, влеговме во прва републичка лига и после тоа више јас сменив средина на редната година, бидејќи Балкан беше влезе во прва Б Југословенска лига, која што беше единствена Југословенска лига, тогаш јас потпишав за Балкан.
Mm-hmm. Сега, кога го споменавте вашиот дедо, може ли да направите компарација во однос на тоа како во тоа време се гледаше на фудбалот, а како денеска се гледа на фудбалот? Како вашиот дедо го перцепираше фудбалот?
Па видете, тоа беше се од љубав. Mm-hmm. И сите ние игравме, немаше како сега. Сега некако фудбалот е премногу комерциализиран. Сега знаете, со овие приватни школи, со ова. Ние тогаш уште, кога доаѓавме на тренинг, сите играчи се добиваат клубот копачки. Mm-hmm. Опрема, значи, никој не купувал опрема. Сега гледам дека сите млади категории, родителите купуваат опрема за да децата тренираат во клуб или клубовите бараат од нив да тие родителите купат опрема, дури да плаќаат некакви си членарини. Тогаш такво нешто не постоеше во ниту еден клуб. Тогаш оно што беше талентирано, сите клубови, тренерите во младите категории си ги селектираа децата, ако децата сакаат доаѓаат да играат во клубовите, копачки чека, дресови, опрема за тренинг. Секогаш после тренинг имаше чај ако е зима или лимонада, ако е лето, една другарска атмосфера, сосема различно од ова што сега ние го гледаме во фудбалот и како сега се практикува и замислува фудбалот.
Паметите ли некој совет од вашиот дедо кој што ви помогнал во?
Па видете, кариерата? Он почина кога имав 17 години, така само ја паметам неговата љубов кон фудбалот. Он беше голем емотивец, така многу го сакаше фудбалот. И мислам дека најповеќе од него ми е засадена таа љубов во фудбал. Татко ми беше ракометар, Чичко ми исто фудбалер, така да можам да кажам спортско семејство, но љубовта од фудбалот, кон фудбалот уствари е всадена од дедо ми, кој што мојата најрана возраст за рака ме носеше на сите надпревари. Вардар кога играш, секијам надпревар од Вардар Трепча, кога Вардар победи на градски, кога влезе, ја бев дете. И секој што модел на тие надпревари, од него ми е всадена таа љубов.
Mm-hmm. Сега споменавте неколку клубови, Слога, Балкан, јутоа сте играли во Силекс. Каде се, на чии се дресови го имало името на Маса Ромерич?
Слога е, нели, мој матичен клуб, после тоа бев во Балкан. Во Балкан игравме во Југословенската лига, бевме една наистина феноменална генерација. Огромно другарство, одличен тренер, одлични тренерски тандем Мишиш и Мацков. Големо другарство и штета е тогаш војната неколку кола пред крај во Југославија, која што започна граѓанската војна и првенството се прекина. Со самостојувањето се формираше Македонската лига. Следната година премина во Силекс, една година игра во Силекс точно. После тоа повторно се вратив во Слога. Тогаш ги освоивме првата титула, таа генерација ние каде што игравме, Мемеди, браќата Бегановиќ, јас, Гого Јовшев на голот, Мисердовски, Бекири, Здравев, Сашо Здравевски од Битола, да не заборавам сега некој од Чолаковиќ. Така да, тоа исто беше еден многу убав период од мојата фудбалска кариера. Кариерата ја заврши во Вардар. Нешто што, знаете, на крај се заврши така како што неколку години предходно, кога беше Гјоко Хаджиевски, сакаш исто така да ме ангажира во Вардар. Меѓутоа тоа се изјалови од некои, да не кажам, мои бубачки во главата, така да. Едноставно тоа е тоа. Не желам за ништо. Убав период од младоста, каде што си играло повеќе од љубов, отколку од, за пари. Имало пари, факт е дека и тогаш имало и плати и сето тоа. Меѓутоа некако другачие се сваќаше фудбалот и другачие беа односите помеѓу нас. Сега е некако се сведено на чиста
комерцијализација. Често знаете да речете бизнес денеска. Фудбалот тогаш не беше бизнес во тоа време?
Далеко од ова сега што е.
Каква е споредбата во платите на фудбалерите тогаш и денеска?
Многу различна са. Така. Имате плати на играчи кои што во наше време поедени фудбалери ги взимаат за цела година. Овде сега имате тие пари, поедени играчи ги взимаат месечно. Сосема се е различно. И пристапот кон надпреварите, и односот на играчите, и интернетот, и се тоа. Сосема други односот на фудбалерите.
Каде ги поминавте најубавите времења, ако вака се вратите назад во сите овие клубови?
Секој период имал свои убави моменти.
Сега рековте дека потекнувате од семејство, кое што е врзано со фудбалот, ама и имате наследници во фудбалот. Вашиот син е дел од Вардар. Како комуницирате со него? Тоа беше негова желба? Како влезе синот во фудбалот?
Па искрен да бидам, на негово инсистирање. Јас така не бев многу, меѓутоа огромно му беше желбата и он започна кај Јовче Џипунов во Форца, во фудбалската школа. Таму го приметил и го селектирал Пепи Георгиевски, кој што навистина е еден од позаслужните за неговото понатамошно фудбалско развивање. Пепи Георгиевски го зема во Вардар, каде што во неговата генерација беше тренер, така он му ја најде таа позиција и во младинската категорија навистина све одеше одлично, беше најдобар стрелец секогаш. Тоа резултираше со тоа што после тоа Хајдук изрази желба, Хајдук од Сплит дојде и ги ангажираше него и уште едно дете од Вардар, меѓутоа после таа епизода локдаунот кога се деси тоа, се врати тука, се повреди, па имаш операција, сега окей, јас сум само товар.
Да.
Не сакам многу да коментирам, јас знам понекогаш дома да го искритикувам, така бидејќи јас ги гледам снимките од натпреварите, но преферирам он, тоа е негов пат и он сам да си го изоди, и он добро се носи, карактерно добро се носи со притисокот и бидејќи во моментот повеќе има притисок врз него отколку врз мене, да бидам искрен, но тоа е тоа. Он е добро момче, ја не сумнам дека он добро со тоа ќе се избори на крај.
Сега велите дека сте му притисок, ама предпоставам дека и голема гордост кога ќе видите фотографија ваша и фотографија на вашиот син Масар Омер Агич во 2000-та година со слога го држал трофеот освојувајќи го купот 2025-та, Азар Омер Агич тоа го прави со Вардар. Бевте ли горд?
Па нормално. Мислам, кој не би бил горд, но убаво е тоа чувство. Убаво е тоа чувство кога имате наследник. Негова беше лична желбата да игра фудбал и он си упорен, он си работлив. Нормално е дека бев горд на тој момент кога ја освои медалјата. Но сепак, кажувам, он својот пат мора да си го изоди сам. Јас сум тука како негов родител, како татко, секогаш ќе му давам совет како што треба. Но најдобро е кога секој сам си го оди патот.
Ако не грешам, имате уште еден син?
Да, имам постар син.
Тоа е со спортот или во бизнисот?
Он си е така, он си доаѓа така на работа, он е повише по бизнисот, искрен да бидам. И он сака спорт, сака фудбал, но повеќе е во фирмата.
Се многу ми не зборуваат дека Масар Омер Агич е бизнисмен. Јас го познавам Масар Омер Агич повеќе по бизнисот, но може ли да откриеме на јавноста со што се занимава Масар Омер Агич и што работи во бизнисот?
Значи, тоа не е тајна. Рулетур се компанија која што основана од мојот татко. И јас и кога игра фудбал работе во компанијата во слободното време. Рулетур се со време израсна во тоа што е. И горд сум на тоа што моите родители, одосто моето семејство го имат изградено и мене ми представа особена честно и одговорност да продолжам со водење на таа компанија. Јас сум вклучен во тоа, ја раководам рулетурска компанија. Имам и брат, кој што исто така е во друг сегмент во бизнисот. Он повеќе се занимава со градежен бизнис. Така да, од бизнисот тоа порано исто така работев, нели, со гориво, со бензински пумпи, од тој бизнис, меѓутоа го продав тој бизнис и работев трговија. Така да, генерално не сум некој што сака во се да биде се знај кој. Тоа што го познавам, тоа сакам да го работам.
Сега не ме прашав во однос на спортот. Сите би сакале да знаат кога ќе седне дома да одгледа утакмица, за кого навива Маса Ромеретич?
Во Македонија или...
И во Македонија, и на меѓународен план.
Па видете, нормално е во Македонија дека навивам таму каде што игра си ми за тој клуб. Меѓутоа, бидејќи сакам тој да победи, тој да биде победник. Клубот Слога, тоа више нели сае сменето името и исто е седиштето се, меѓутоа тоа бил клуб кој што оставил на мене голема трага. Балкан више не постои, Силекс е тука каде што е, Вардар е тука каде што е. Така ги генерално нашето првенство сакам да ги гледам сите тимови, сите ми се, да не кажам, интересантни. А што се однесува вака, навивам за Реал Мадрид. Тоа ми е од... и за Интер.
Добро, има големи групи на навивачи на Мадрид и на Интер. Господин Омерагич, не сте прв дел вклучени во фудбалската, прв пат вклучени во фудбалската федерација. Во времето на Хаджи Ристевски имавте едно учество во управниот одбор на ФФМ. Со која цел во тоа време влегувавте во ФФМ?
После завршувањето на кариерата, прво бев член на Меѓународната комисија на Фудбалската федерација, а 2002 година влегов како член управен одбор. Тогаш во тој период, еден период извршав функцијата како директор на А репрезентацијата, кој Канат Ларовски беше селектор. До 2006, после 2006 бев надвор од фудбалските форуми. Така да, вопшто не бев член на нито едно тело на Фудбалската федерација.
Зошто во тоа време се повлековте од ФФМ? Па имаше се... конкретни причини или?
Па добро, имаше некакви ситуации каде што јас тоаш бев, да не кажам, релативно млад, неискусен и така. Може би има и дел вина кај мене, мојот темперамент у реакциите, каде што на такви места понекош треба да балансирате. Не може се когаш вашето мислење да биде најпозитивно или најисправно. Но така се случи да имавме некое мало разидување со председателот Хаджи Ристевски. На Народното собрание ја не се ни кандидирав, нели, воопшто не имаше никаква шанса да бидам во тие тела. Едноставно, најнормално се повлеков од тие фудбалски кулари. До 2009-2010, кога пријатели дојдоа кај мене, фудбалски пријатели, ме наговорија буквално да се кандидирам за председател. И тогаш започна таа битка со Хаджи Ристевски, која траеше околу 2-2,5 години, која резултираше со моја доживотна суспензија од фудбал, па после тоа ја започнав процес пред Меѓународниот суд во Лозана пред Каст, каде што го добив процесот. И кога дојде времето за бев единствен кандидат, едноставно се случија работи кои што не сакам да ги спомнам и да се навраќам, каде што бев буквално принуден да со нотарски изјава ја повлечам мојата кандидатура и да воопшто да не бидам присутен на собранието.
Зошто се случуваат овакви работи? Пари се во прашање?
Па не знам пари. Повише мислам дека, сега да бидам искрен, повеќе мислам дека е, знаете, кога луѓе искомплексирани во животот ќе добијат малце моќ. И таа моќ сака да практикуваат секаде. Па мислам дека тогаш некој сакал своите комплекси да си ги лечи со тоа што ќе покаже моќ во фудбалот. И буквално бев принуден. Нормално дека мојата лична амбиција не смее да биде пречка за бизнисот и за целата фамилија, едноставно се повлеков во таа работа.
Ама демонстрација на таква моќ негативно влијае на резултатите во фудбалот. Токму во тие години ги бележиме најлошите резултати во однос на репрезентативниот па искрен, футбол?
Искрено да бидам, ја тогаш дури не ни следев футбол, да кажам искрено. Не мене интересираше ни футбол, ни ништо, но мислам дека имавме еден период каде што на вистина имавме лоши резултати. Сад, дали тоа се должи на такви некои наметнати решенија или тоа се должи на... на генерација која што знаете секоја репрезентација имате пикови на генерации кои што се талентирани каде што вадите добри резултати, а имате и генерации кои што немаат одреден квалитет и тогаш репрезентациите бележат слаби резултати. Не сум бил инволвиран и не би сакал да коментирам за нешто што не сум бил.
Сега околу вас застанаа звучни имиња во фудбалот: Горан Пандев, Ѓорги Христовски, големи имиња во македонскиот фудбал. Зошто одлучивте овој пат да се вратите и да застанете на чело на ФФМ?
Па делот она што остана, она како да ви кажам, оној ожилокот, 2012 година, дел беше од тоа затоа што остана тоа како некоја дамка. И делот тоа што затоа што мислам дека во фудбалот некои работи поштано се движат во правец кој што не е добар перспективно. И едноставно таа причина се кандидирав и тимот што го избрав околу мене, мислам дека се докажани фудбалски имиња, пред се честни, коректни луѓе кои што се етаблирани, реализирани во животот. И сите имаме, ама баш иста намера да се обидеме, да дадеме се од себе, да фудбалот се постави на некои поздрави нозе и да трнеме чекор понапред.
Mm-hmm. Големи зборови слушаме од вас, големи најави дека работите ќе се менуваат и ќе оди на подобро, но ајде да тргнеме од она најниско ниво, од детските лиги. Што се случува таму и какви се плановите на ФФМ во однос на најмладите?
Па знаете, кога станав председател, ја колку што знам, на родителите не им беше дозволено, трибините беа затворени да не ја гледаат воопшто детската лига. Тоа веднаш кога го укинавме. За мене е тоа нонсенс, пред се тие деца играат за да некој ги гледа, за видат срекни, кој ќе полна на кај трибината да ги видат своите родители срекни и насмејани. Децијата лига оваа година мислам дека ја организиравме на еден добар, коректен, солиден начин и дека децата малце видоа дека не се битни. На начинот на кој што организиравме, ја скоро секоја сабота нела поминував на терените околу фудбалската федерација, ги гледав децата и навистина видов колку е таа убава гледка и како децата убаво играат. Меѓутоа, проблем не се децата, проблем се поедини родители. И тука ќе апелирам и ќе работиме на тоа. Сега добро е што мислам дека и ние солидно организиравме и немаше некакви инциденти какви што имало во минатото помеѓу родителите. Mm-hmm. Оно што можам да апелираме да родителите ги остават децата да се играат на раат, не е битно кој ќе победи, убаво е да си победник, меѓутоа тоа не е трагедија ако се изгуби и така тие деца ќе научат дека треба да работат уште подобро за да победат наредниот пат. За жал, гледајќи и слушајќи од страна, има поедини родители некако делуваат како да сакаат своите лични неостварени амбиции да ги остварат преку своите деца. Ама тоа го прават на погрешен начин, пред се погрешно влијаат на своите деца, а после тоа, како второ, мислам дека и доаѓаат во конфликт со родители на други деца и тогаш доаѓаат до инциденти. Тоа не е убава гледка. Пак кажувам, за среќа, мислам дека сега немавме такви инциденти. Добро беше изменаджирано, и ако имало нешто посебно, да не било тука на теренот. Но ние ќе работиме и на тоа поле да таму проблемот со односот на поедини родители го изменаджираме да нема такви ситуации. Што се однесува до другите реформи, мислам дека и сами гледате.
Ја, ќе зборуваме за сите, но страшно е кога ќе видите родители на деца од 7, 8, 9 години како физички се пресметуваат на трибините. Жално е како да тоа, а децата тоа го гледаат. И моето дете учествува во тие детски лиги и сме гледале како дечиња плачат гледајќи ги родителите додека се пресметуваат. Како да влијаеме да се промени тука таа култура?
На родителите само низмена видете, нема. Не знам како се осеќа тој родител после дома кога детето ќе дојде плачејќи сам. Дете од 8-9 години да го гледа родителот како физички се пресметува со некого, можете да замислите каква е тоа травма за детето. Мислам дека сите тие што влегле во такви инциденти нема да им се повторат, бидејќи свести се дома што му направиле на своето дете. Ние како федерација сега пред да почне првенството и со соопштенија и до клубовите кои што се со овие младински категории ќе се обратиме да разговараат со родителите, а ние се трудиме со нашата организација на каде што е на просторите на терените околу фудбалската федерација да обезбедиме максимални услови да има да не доаѓа до такви несакани ситуации.
Какви се плановите во однос на условите на тие терени, бидов дека годинава има некаква одредена промена. Ужасно беше изминатите неколку години, не знам колку сте оделе предходно, по кал газевме за да стигнеме до трибините, да не зборувам за хигиената, ужасна хигиена околу терените на ФФМ. Сега од она што го видов, променета е дел од постелата на терените, ставени се скалила по кој што барем културно може да се стигне до трибините. Планирате ли нешто повеќе да се среди, да се уреди тој дел?
Па ние што направивме? Прво ги средивме сите пристапни патишта. Више нема покалодење, како што видовте. Исто така направивме скали, плато, нема газење покал. Ги изреновиравме, односно сите седишта ги шистивме, ги префарбавме, ѓубрето потребините, бидејќи се монтажни трибини кои што е фрлано од сите тие посетители, го собравме, меѓутоа за три дена, како пак да е за месец дена фрлано ѓубре. Имаме нова подлога на едниот терен, тревнатиот го обновивме комплетно со нов засад и со машинска обработка на теренот. Планираме и разговараме со градоначалникот на аеродром да ако има простор бар за уште еден до два терена да можеме да го прошириме тоа. Во суштина комплексот сега е во многу подобра состојба отколку што беше порано. Бар ја така мислам сега.
Минимално се подобрени условите.
Подобрени се условите, сега ќе видиме што мислиме и што можеме уште друго да средиме за да има пристојни услови за следење и за играње на натпревар.
И сега, какви се, што им нуди Фудбалската федерација на Македонија на еве овие мали деца кои што имаат големи желби во себе за да станат фудбалери? Кога ве слушам вака по различни интервјуа, делува дека условите не се многу добри, дека и таа фудбалска академија која што беше направена изминатиот период не им нудела можност на оние кои што навистина го сакаат фудбал да напредуваат.
Има многу работи кои што не беа исправни и ние донесовме одлука сега нема да запишуваме нова генерација на академијата кој што е во фудбалската федерација, се запишуваат само средношколските фудбалски академии кои што се по градовите. Со Министерството за образование, нормално таму имаме соработка. Пред се условите не беа како што треба и селекцијата очигледно дека не беше како што треба во минатото, но ние сега се решивме на еден друг пристап. Сосема друг начин ќе се прави на селекција и академијата ќе работи, оваа генерација што сега останува ќе работи на сосема еден друг начин. Дел од родителите се согласија да децата спијат од Скопје дома нормално и да ние обезбедиме оброк и тренинзи и се што е потребно за да тие деца и се едуцираат во своите училишта и да тренираат фудбал. Самото запишување во фудбалската академија тоа треба на сите им биде јасно, не значи дека тие деца ќе станат фудбалери. Долке патот и ако видите процентуално сите што се занимаваат со фудбал во млади категории, многу мал број станува професионален фудбалер и прави некаква кариера. Тука е тоа што треба да се разговара, да им се објасни на родителите и на децата, да фудбалската федерација може да организира надпреварување, може да помага во опрема, може да помага во едукација, во такви кампови. Другото останува на клубовите и на тренерите кои што пред се треба да бидат педагози во средините каде што работат со децата кои што се на тие, да не кажам, пионери, постари пионери, кадети и така натака. Ова е многу важен период за тие деца. Многу е битно да им се објасни дека не е трагедија ако не се стане фудбалер. Меѓутоа, фудбалот, посебно сите екипни спортови, ги прават децата, верувајте ми, подобри на секој начин. Самото спортување. Сега, кој ќе успее, кој нема да успее, тоа има милион фактори кои тоа го одредуваат. Меѓутоа, богатството на фудбалот, односно на тоа доживување што го имаат, таа радост и тага, и сето на едно место деца од различни, со различни карактери, со различни етникуми, значи ги учи децата на многу позитивни работи. Ние тоа, како федерација, максимално ќе го подржиме. Единствено што наша должност е да ние обезбедиме максимално добра организација и да помагаме секаде каде што можеме со опрема. Е, сега имате две работи. Има многу приватни училишта фудбалски кои што се отворија, каде што се плаќа од опрема до месечна шланарина и така натака. Е, сега, прашање е колку сите тие училишта работат квалитативно. Некои тие фудбалски училишта одат квантитативно. Квантитативно, знаете како е, два тренера на 60 деца. Тоа не можете вие тука да имате квалитативна работа. Ние затоа сега ќе почнеме со клубовите кои што се надпреваруваат под Не зборам за приватните фудбалски училишта, туку зборам за клубовите кои што имаат младенски школи. Веќе разговаравме со директорот Христов и со Борче, со Гоце Христов кој што е технички директор на федерацијата и со Борче Христов кој што е директор на едукативниот центар да почнат да одржат семинари со сите овие тренери кои што работат со младите категории и да им укажат на позитивните и на негативните работи и на што треба се обрне внимание. Кај нас работењето со младите категории, да не кажеме, е малце импровизирање, што е многу голема грешка.
Од кој аспект импровизирање?
Некаде е сведено на бизнис. Значи, во тие. Се гледа само е во
школа приватните работа. Школи, да земат повеќе
членари. Меѓутоа имате и квалитетни приватни школи, имате се тоа до собственикот кој што раководи со училиштето. Многу е битно на кои елементи работи со децата. Вие не можете на секоја возраст да работите на техничко-тактички. Најважното е прво елементарната техника. Елементарната техника, па после тоа доаѓа сето тоа што еден млад човек го прави фудбалер. Имаме квалитетни тренери во младите категории, имаме проблем со селекцијата, тука малци имаме во проценката за кој би можел, а кој не би можел да биде талент. Но ние како федерација ќе направиме све да се едуцираат овие тренери кои што работат со младите категории.
Гледајќи ги младите кои што ги имаме денеска, какви се вашите очекувања? Не очекуваат добра иднина во фудбалот?
Видете дека Македонија секогаш била извор на талентирани фудбалери, тоа е непобитен факт. Ние она што е пропуштено во изминатиот период, тоа е работата со младите категории, треба го исправиме. Играч не се станува за една година, ниту пак се ствара репрезентација или клуб или екипа за една година. Тоа е малце макотрпен и долготраен процес, каде што е многу битна селекцијата. Ние сега се обидуваме да младите селекции со направилна селекција ги поставиме во ситуација да постепено почнат да прават резултати. Гледам кај младите репрезентации постепено подобрување и мислам дека наредната година веќе наистина ќе имаме ефект. Еден пример ќе ви дам. Минатата година во ноември мислам дека играше нашата репрезентација до 21 година со Косово, на двата надпревари ги изгуби, прими 4 или 5 гола на двата надпревари, даде само еден. Сега веќе имавме два надпревари со Косово кој што има навистина квалитетна ја репрезентација и до 21 година. Двата надпревари ги одигравме нерешено. Сега во Босна, која што има исто квалитетни млади селекции, одигравме, едната изгубивме, примивме 90-та минута гол, другата ни изеначија во 90-та минута. Има подобрување. Претходно некако беше нашите млади репрезентации примаат аутсайдерски селекции по 3-4 гола, што беше малце демотивирачки.
Добро, откриена ли е причината зошто се случувало тоа?
Па, ја мислам дека се во селекцијата. Некако
селекцијата... Лоша селекција на фудбалери?
Па, лошата селекција на фудбалери.
А зошто се правила таа лоша селекција на фудбалери?
Епа, тоа не можам да говорам за нешто што не сум бил присетен, можам да предпоставам, ја тоа го имам кажано, мислам, ја не бегам, а тоа, значи, по мене, можда не сум во право. Но убеден сум дека нефудбалски елементи влијале на одредена селекција на добар дел од фудбалерите во тие категории.
Се обидувам од вас да извлечам колку корупцијата е дел од фудбалот. Јасно ни е на сите дека во Македонија корупцијата ја има на секое ниво, но жалосно е што морам да ве прашам дали ја има и во фудбалот и во спортот.
Секако дека има во фудбалот. И фудбалот не е имун на тие работи. Корупција имало и ќе има во фудбалот, кој што ги има во сите пори, секаде. Но, ние со тоа што планираме и со тоа што го работиме, никогаш нема да може да ја спречиме. Бидејќи на вистина тоа се, корупцијата е нешто што многу тешко се открива. Но ќе дадеме се да ја сведеме на минимум.
Што се случува со Првата лига, со главната постава на македонскиот фудбал, бевме сведоци изминатите месеци на реакции, на негодувања, на критики во однос на начинот како течеше целиот тој процес. Како вие гледате на сето тоа?
Ја тоа го очекував, искрен да бидам. Затоа што повеќе пати сум кажал одредена група на луѓе кои што има големо влијание и интереси предходните години, сега тоа влијание го изгубија. и очекував дека и дури повеќе очекував такви негодувања и коментари на незадоволство, но мислам дека после четврто коло, пето коло сето тоа више спласна. Се проба нешто да се фати на галама, на ултиматуми, меѓутоа кога видоа дека ни галамата поминува, ни ултиматумите, све си фати еден свој ток. И ако видите, вие последните кола на вистина поминаа без никакви проблеми и финалето на купот и баражните надпревари за пополнување на
првиот тур. Тоа се сеќавам на видеа кои што излегува во јавноста, се споделуваа на социјалните медиуми, на веб порталите во однос на договарање на резултат на надпревари. Колку е тоа спортски? Ќе дозволите ли такво нешто да се случи?
Конкретно кажете ми за
во Скавардар, ако не грешам, беше надпреварот кој што видеата кои што излегува во на социјалните мрежи, имаше и ваша реакција, ако не се лажам.
Не, Воска кога напушти? Па видете, прво, значи тоа напуштение нема врска со тој надпревар. Нас ни беше најавено уште 10 дена пресмо дека Воска ќе го напушти надпревар. Нема врска ни фудбалот, него едноставно сопственикот најверојатно решил дека не сака повеќе да биде во фудбалот, но сакаше некој да го искористи надпреварот со Вардар, баш со Вардар, секогаш се правеа проблеми кога се игра со Вардар, од некои си причини кои што можеме само да претпоставуваме кои се. Таму немаше никакво договорење на надпревар обвинување, за договорење надпревар беше само за Кожув Башкими. А во Охрид беше дека наводно судијата на активен резултат на 1-1 Фоска напушти терен. Ја напушти лигата. Не, за тоа не сакам повеќе коментирам, сум дал повеќе изјави. Имаше и други поплаки, имаше на пример за натпревар Вардар Силекс кој што се играше тука за купот дека е офсайд или не е офсайд, меѓутоа едно ја слушате кога станав претсател ветив дека вар ќе направам се еве го варот е во завршна фаза. Тоа е многу комплексен процес и многу скап процес, ја мислам дека ќе направиме се да биде готов до првото.
Да, тоа го видов вчера како објава на вашата Facebook страна дека обуката во Белгија е завршена, дека во тек е процесот тука, на едукација во Македонија на тие оператори. Колку очекувате ова да помогне да ги нема овие реакции во иднина?
Секогаш ќе имате вие поплаки на судењата. Секогаш имало и ќе има судиски грешки. Поентата е што поедини алиби тренери секогаш уште пред надпревар го напаѓаат судијата за евентуална ако изгуба дека судијата е виновен. Поедини клубови тоа го користат и како вршење на притисок врз судиите. Значи, секогаш ние и во иднина ќе имаме поплаки на одредени судија. Со варот тоа го сведуваме на минимум. Варот не е гаранција дека се ќе биде сјајно. Варот само дава дека работите, деталите понекогаш ќе се видат тие обсет ситуации, тоа се што следува како спорна ситуација, пенал, црвен картон, фаул, групи, така натака. Сепак пак одлуката ја носи судијата. Еве на пример нашиот натпревар со Белгија, јас ви тврдам дека голот што му го поништија на Ерли Хелма се за мене чист. Варот долго време гледаше. Тумачење на вар едниот вар судија е дека е офсайд. Ако ја гледате линијата што е повлечена и снимката што ја видовме, не гледам дека е офсайд, но судиската е последна и тука нема што ние да коментираме или да се буниме, исто како што со Вел судијата реши да продолжи уште 7 минути. Некој викаат можеше да досуди веднаш кај крај 2 минути порано, а не вака, тоа е тоа. И на меѓународните надпревари не е ништо сјајно. Секогаш има грешки. Поентата е да тие грешки не бидат намерни. Поентата е да тие грешки не бидат со намерно да некои се оштети. Вие видите еден судија за 90 минути, согласно FIFA на една студија носи околу 200-250 одлуки. Па нормално дека 250 одлуки ќе сгреши на 5, па јас и вие грешиме. Во многу по-нормални услови отколку што е судењето на надпревар. И не треба сето тоа да се сваќа трагично, затоа што судијата денеска ќе сгреши против вас, меѓутоа за две кола може да сгреши во ваша корист, на штета на вашиот противник. И немало вакви реакции порано, која ме прашавте што е разликата од тоа време и ова време. Тогаш ја знам судија кој ќе не оштетеше, луѓето што го водеа клубот знаат да му пружат рука, добро сгреши, ама окей, човечки. Тој исти судија после 2-3 кола ќе ни вратеше некаде со судењето. Ова сега се е сведено на, да не кажам, изјави, на унапред да се бара причина ако не се победи. Имаше многу спекулации за финалето Вардар Струга. Дека Струга ќе биде уништено од судија, дека Вардар мора да го добие купот. Ние што направивме, организиравме Вар, имавме феноменално судење, заслужена победа на Вардар, господата Струга, како навистина прави спортсмени, честита. Тоа е убавината на фудбалот. Иако некој сакаше да ги подгрева емоциите пред надпреварот дека Струга џабе го игра финалето, судијата буквално ќе ја уништи. Тоа не се оствари. Сакам да ви кажам и тие реакции првите гола повише беа идеја и план на одредена мала група на луѓе кои што си ги изгубија влијанијата во лигата.
Многу ми не сакаат, имаат голема желба да има добар фудбал во Македонија. Има ли рецепт како да имаме добар фудбал?
Видете, добар фудбал со добри спонзори. Добри спонзори и големи буџети. Големи буџети носат квалитетни странски фудбалери. Во принцип, нашата лига треба да бидеме реални. Не е нешто со голем квалитет. Меѓутоа, беше неизвестна. Мислам дека сега, ова што го правиме ние со промена на системот, каде што 12 ки играат 10 прволигаша од наредната година, малце го концентрираме квалитетот. Хрватска е многу поразвиена од нас и фудбалски, и повеќе жители има, па има 10 прволигаша. Не гледам причина зашто Македонија не би имала 10 прволигаша. Имавме 12, сега имаме 10. Втората лига е гломазна, и таа ќе намалиме за два клуба и на друг начин ќе го направиме системот на пополнување на прва лига, каде што од пето место, мислам, до второ тие ќе играат Бараш, помеѓу себе победникот од тој Бараш ќе игра со предпоследниот од прва лига. Правиме иновации со што сакаме првенствата ги направиме интересантни. Кога се првенствата интересантни, кога сите играат квалитетно, спонзорите се должни да инвестираат во клубовите. Второ, не треба заборавиме дека играњето во Европа е огромен финансиски бенефит за клубовите. Мислам дека првакот добива околу 800.000 евра од УЕФА само што е првак. А и мислам дека за поминато секој коло исто така се добива уште одредени финански бонуси од УЕФА. Зошто е битно како ќе настапат нашите клубови во Европа? Битно е затоа што тие преку своите настапи и успехот што го прават, го билдаат рейтингот на Македонската фудбалска федерација, односно го билдаат рейтингот на македонскиот фудбал и така можат да ги зголемат и бројот на учесници во еврокуповите. Ако го зголемиме бројот на учесници на еврокуповите, ние тогаш првенството е уште поинтересантно, бидејќи секој кој што инвестира во фудбалот, инвестицијата може да ја врати само преку играњето во Европа. Да помине 2, 3, 4 кола, дај Боже, ние мора да тежиме кон тоа да нашите екипи играат и во конференцијска лига, Европа лига, дај Боже да дојде некогаш да може некоја наша екипа да игра и во Лига на шампионите. Не треба забораваме како беше бенефитот кога Вардар играше во Лига Европа. Значи, од август до ноември се збореше само за фудбал и градскиот стадион беше, односно арената Тоше Преевски беше пуна на тие надпревари. Сега, сакам, вчера беше жребката за првото предквалификацијско коло, сакам да им посакам многу среќа на нашите екипи Шкендија, Силекс, Работнички и Вардар. Им посакувам да успешно представуваат Македонија и да остварат, да што подалеку догураат во овие квалификации.
И Шкендија ќе игра на Лига на шампиони, квалификации, Силекс, Работнички и Вардар, квалификации за конференцијска лига. Какви се вашите очекувања? Зошто таму не можеме да се покажеме добро? Што ни недостига за да бидеме добри во странство?
Па пред се за да добро играат во Европа, многу е битно какви надпревари имаме ние во нашето првенство. Доколку имаме ние компетитивни надпревари, кои што се дерби надпревари, затоа јас цело време зборам на македонскиот фудбал, му е потребен силен Вардар, силна Шкендија, силен Пелистар, силен Силекс, силна Струга. Македонија има квалитет да има едно 5 до 6 одлични прволигаши. И ние треба да тежнееме кон тоа. Добро ако се појави уште некој добар спонзор кој што би подигнал некој клуб. Шкуп исто
како
така,
да ги привлечеме спонзорите така, треба да влезат во фудбал? Дали тие добри стандарди на работа на ФФМ, на почитување на сите правила, ќе ги привлечат и спонзорите? Ако знаат дека ги вложуваат парите за нешто што навистина е добро?
Јас сум веќе 5 месеци на оваа функција и јас правам се да луѓето кои што сакаат да инвестираат во фудбалот видат и да се уверат дека ќе имаат фер и коректни услови за да на својата инвестиција може да си ја вратат. Затоа, пак ќе кажам, да видиме сега како ќе поминат нашите клубови во Европа, затоа им посакав многу среќа и ние имаме една квалитетна шесторка, тука треба се вклучи и Шкупи, кои што не знам сега оваа година како ќе стои финански, меѓутоа тоа се клубови со традиција што ви ги набрав сите. Вардар, Силекс, Шкупи, Пелистер, Шкендија и Струга. таа шесторка може да ги повлече работите напред. Местото и на Брегалница е во прва лига, нормално. И останува сега да видиме само како ќе се одвиваат работите во новото првенство. Мислам дека Силекс има одлична екипа, Вардар исто има солиден одличен тим, Шкендија е традиционално тука на врвот, Струга не знам оваа година дали ќе продолжат со истиот тим или ќе направат некаква смена на генерација ако има потребна. Пелистер мора и треба да отиде малце напред, малце погоре, затоа што битулата го заслужува како град и Пелистер е клуб кој што секогаш вадил квалитетни и добри фудбалери. Лига со тие шест квалитетни екипи би била многу интересантна и битката за Европа би носела многу неизвестности и би имале ние неизвестно првенство до последно коло.
Веројатно сето тоа ќе допринесе да имаме и подобри услови на стадионите и подобри услови за публиката и сето тоа да се развива на еден побрз и подобар начин.
Па видете се, услови за тоа колкава држава сме, нашите стадиони не се во толку очајна состојба. Гледате, Шкендија гради комплетно нов стадион. Ја имаме арената тука, стадионот во Чаир е сосема окей за надпревари. Битола имаме одличен стадион, кој што сега ќе реновираат и таа старата трибина. Прилеп има исто солиден стадион, Кавадарци е за одличен стадионот. Да, фали, може би во 2-3 града рефлектори. Потребно на некој од клубовите каде треба да се интервенира со нови бусени, на треба со систем за наводнување и битни е во соработка со локалната самоуправа клубовите да обезбедат земјишта за тренинг центри. Да се направат по 2-3 терена за тренинг. Тоа е основен проблем.
Во моментов сте задоволни од националната арена, како е функционална, како е поставена, имате некакви планови овде?
Како ја затекнав, сега сум задоволен. Ние мислам дека за рекорден период ги обновивме седиштата.
Да, пред неколку години бевме за подсмев по странските медиуми.
Сега мислам дека интервениравме на вистина во рамки на нашите можности. Ние не сме собственици, тоа е јавното предпријатие. Ние сме само корисници. Со средства од Фудбалската федерација од УЕФА, околу 800.000 евра во рокот 3 години се инвестирани во теренот, кој што е хибриден и кој што бара на вистина внимателно одржување. Морам да кажам дека теренот на вистина кога станав претседател беше во очајна состојба во соработка со одговорните лица што се на арената заедно им доинвестиравме и стручно се ангажиравме, односно стручни лица се ангажира. Сега теренот е во одлична состојба, тоа го кажуваат и самите фудбалери. Гледате дека интервениравме секаде каде што можевме и више арената има некој пристојан изглед. Е сега за потребинскиот простор тоа не можам ја да кажам, бидејќи ние не сме собственици.
Разбирам. Спомнам, Рагич, некако живееме во време во кое што сите се надеваме дека ќе бидеме сведоци на една златна арепрезентација. Го гледам списокот и гледам и имињата овде на овие, ајде така ќе кажам, херои во овој момент за сите оние кои што го сакаат фудбалот во Македонија. Колку вие лично сте задоволен од направената селекција и имињата кои што ги бранат боите на Македонија?
Искрен да бидам, не е мој да го коментирам. Тоа селекцијата, составот е одговорност на селекторот. Моја одговорност како председател и прв човек на федерацијата е да обезбедам одлични услови за подготовки и за надпревари. Мислам дека момците се одлични. Ова е една генерација која што навистина има некоја хемија помеѓу нив. Сега за сега добри сме во квалификациите, не сакам ништо да кажам за да не уречам, да дае Господа продолжи тоа така и да сите заедно федерацијата и играчите израдуваме нацијата, односно да избориме пласман на светското првенство. Имаме тешки надпревари, на чека две тешки гостувања, не би ги подценил и надпреварите дома. Ќе дадеме се од себе, сум убеден дека играчите стручниот штаб ќе дадат се од себе да се изводи максимално коректен резултат и да гледаме позитивно, меѓутоа без еуфорија. Бидејќи еуфоријата секогаш, согласно нашиот менталитет, не носи на погрешен пат. Затоа би сакал да одиме полека, кротко, ама да се движиме на кај целта.
Каква е соработката со селекторот?
Професионална, нормална, значи нема тука... Видете, кога сте на овие позиции, нема тука пред се и изнад се Фудбалската федерација и репрезентацијата. Репрезентацијата е представа државата. Значи, за мене Фудбалската репрезентација и Фудбалската федерација, де факто, огледало на државата на меѓународен план на поле на фудбалот. Оно што можам да го кажам е дека ние како федерација ќе дадеме се од себе да достојно ја презентираме Република Македонија на сите полиња, на и надвор од теренот.
Дел од овие момци, поголем дел од овие момци, многу успешно настапуваат и на меѓународната фудбалска сцена и многу често знаеме да слушнеме, добро, па може би ни треба некој од надвор да дојде да ни помогне да создадеме една многу по-квалитетна репрезентација. Се согласувате ли вие со ваквите коментари и дали има некакви планови, може би, да се донесе некое звучно име кое што би помогнало во градење на
околите. Мислите за селектор?
Да.
Во овој момент селектор е Боби Милевски. Mm-hmm. И значи, он ја има максималната поддршка да продолжи со својата работа. Некоректно е во оваква ситуација, коментираме, секогаш може да имаме звучно странско име, ние го имавме и Джон Тошап, ние го имавме и Слободан Сантраш, ние го имавме и Друлович, па не гледам дека нешто драстично тоа ни го промени. Начинот на играње или пак дека имавме некој успех. Што е битно за селектор? За селектор е битно некој што го познава менталитетот на државата која што доаѓа, да има познавање добро на фудбалерите, да ја знае средината, така да јас не сум многу љубител да донесеме некоје звучно име. Звучно име ви може да донесете, секогаш може да најдете, имате слободни тренери, селектори, меѓутоа сега да донесете некој од Англија се снајде тука, па не ни го познава менталитетот, карактерот на играчите. Не е тоа тек така, донесете звучно име. Звучното име не значи успех. Тоа треба сите да, на сите да ни биде јасно. Доколку се овозможат добри услови, доколку селекторот кој год дае, по моментот е Милевски, нели, кој што има, кој што е на таа позиција, веќе 4-5 години, не знам колку е, треба максимално да сите да стоиме позади него, позади работата на стручниот штаб, за да играчите имаат мир и да се подготвуваат. Од таа причина не сакам сега, кога сме први во групата и кога имаме една позитивна клима, да зборам за било какво звучно има од надвор. Затоа што во моментот ја не гледам никаква причина да донесеме звучно име, во моментов не гледам. А ако мене лично ме прашате, јас сум секогаш повеќе за домашно решение. Тоа е секогаш мој став.
Кога зборуваме за...
Што не значи дека некогаш во иднина кој...
Не може да се ситуација, случи. Да. Што е со привлекувањето на македонците кои играат во странство? Имаше некои такви обиди? Како е замислен тој процес? Како се одвива?
Тука имаме малце проблеми. Имавме две или три ситуации каде што деца кои што играат надвор. Разговаравме и родителите, да, ќе дојде да игра за Македонија моето дете, ама пратете ми покана. Ние со пратените покани тие одат во матичните федерации или на огиат начин да дојде до некој од федерацијата информацијата. Нормално дека странците се малце поекспедитивни од нас, во тие држави имат вазвие Швајцари и уште некои составена малтене од играчи кои што се потекло од Балканот. Веднаш како ќе им даде покана таа федерација, едноставно више не комуницираат. Така да оставаме ние таа селекција, ќе си ја правиме, ќе ги викаме, ќе ми испраќаме покани на сите оние за кои што мислиме дека имаат квалитет да им се даде шанса, но тоа не е гаранција дека тие понатака ќе играат за нас.
Ова потврдува само дека фудбалот е бизнис и дека парите се пресудни, така?
Апсолутно. Тука да немаме никаква двојба. Голем дел од родителите се надева дека нивните деца ќе бидат големи играчи, ќе имаат милионски плати, со тоа ќе се реши екзистенцијата на целото семејство. Но тоа е тоа, тука не може никој тоа да го промени.
После целиот овој разговор, морам да ве прашам, кој би бил вашиот личен совет и до родителите, но и до младите фудбалери? Кој е патот од почетник до успешен фудбалер?
Патот е да родителите ги остават децата сами да си го изведат патот. Верувајте ми. Може да гледаат, меѓутоа не треба се мешаат, не треба се расправаат со тренерите, не треба се суфлираат покрај мрежа. Стави го син ми, извади го овој и другиот што игра и сите тие коментари што ние ги слушаме и што сме ги слушале. Едноставно, тоа што треба да му се случи на секого зацртаниот пат, ќе му се случи во животот, па и во фудбалот и во кариерата. која ме прашавте на почетокот на емисијата што е разликата измеѓу нашето време и ова време. Па една од разликите големи е и ова. Нашите родители ниту доаѓа, не само моите, него било кои родители не доаѓа над преварите, да суфлираат, да се караат со другите родители, дури не ни знаеле кога и како има надправа, дали има надправа, нормално ако е некој дерби да дојде да гледа, меѓутоа не било такво мешањето и влијанието на чекорите на нас како млади луѓе. Сега мислам дека родителите премногу се мешаат во чекорите на своите деца, во тоа каде кариерата би се движела и како би се движела, и мислам дека најдобро е да ги остават децата да уживаат во играњето, кариерата доди по еден пат што е нормален и природен. Фудбалот е нешто што се гледа на терен и тренерите, нормално, исто како и сега животот, тие се тие што одговараат за резултатите, тие прават селекцијата. А ако некој не е задоволен, има и друг клуб каде што може да го однесе детето или друга фудбалска школа. Меѓутоа, треба на децата само да им се дава потик за повеќе да работат и да сватат дека поразот и тоа што понекогаш се на клупа е составен дел од животот. И напротив, наместо демотивирачки, треба да биде мотивирачки, дека треба да се работи уште подобро. Мислам, ова го зборам под една позиција, бидејќи се и се што сум слушнал и сум видел, и од тој аспект кажувам на младеве деца, поедини родители, значи мал процент на родители, повеќе им се товар, отколку што им се поддршка.
Убав совет. За крај морам да ве прашам на почетокот на мандатот сте како председател на ФФМ, што за вас ќе значи успешен председателски мандат?
Па видете сега, успешен председателски мандат. Тоа е дискутабилно, за секој е различно тоа.
Кои се вашите цели?
Моите цели се, видете, полека поштам да ги остварам моите цели. Значи, мојата цел, главно ветување, беше спроведување на ВАР. Македонија е последна со Црна Гора во цела Европа која што нема ВАР. Мислам дека тоа ветување ќе го остварам. Реформа во система за надправување беше донесавме како одлука. Сега во јули доаѓаат ФИФА и УЕФА делегација, почнуваме со промена на статут и со реформа на комплетната организација, организацијска шема и поставеност на фудбалската федерација од локално ниво до горе до врвот. Сите овие процеси планирам да ги завршам. Исто така, круна би била да отидеме на светско првенство или на европско првенство, се исто, мислам, но тоа е пласман што го остваруваат играчите и тие се заслужни. Заедно со стручниот штаб, нормално, ние сме само нивна поддршка, но за да дојдеме до сите тие работи, ние треба во федерација да ги поставиме овие работи за кои што претходно зборевме на место, како што се селекциите во јуниорските категории, условите за работа, квалитетна лига за да добиваме добри фудбалери, квалитетно судење и сето тоа. Фудбалот е малце покомплексен. Еден човек не значи ништо, екипата значи се, доколку екипата околу е добра, тогаш доаѓаат резултатите. Значи, јас, да се повторам, да ги направам реформите што ги ветив, да, ева, уведувањето на ВАРот, реформите во системот за надпревари, мислам дека тоа е нешто што мене ќе ме направи лично задоволен и како председател кој што донел промени. Ама навистина промени кои што се гледаат. Она другото не би сакал да нешто потенцирам, затоа што јас тоа сам не би можел да го направам. Јас имам околу мене луѓе кои што соработуваат со мене, кои што ме пратат во моите размислувања. Тука е Горан Пандев, со кој што навистина сме на иста таласна должина, Илија Најдовски, кој што е прекрасен човек, едно големо фудбалско име и кој, чие што мислење мене многу ми значи кога ќе седнеме да разговараме за некои работи. Ѓорги Христов, Борче Христов, сега може некого да пропуштам, не сакам да некој ме свати погрешно. Во тренерската организација се Кочо Димитровски и Алекса Мацков, кои што се големи фудбалски имиња. Да не кажам и тренерски, Кочо Димитровски е легенда на Вардари на македонскиот фудбал, Алекса Мацков исто така, мене ми беше тренер еден мој многу близок човек, да не кажам, човек на кој што многу му верувам. Оптимиста сум. Сега нека оставам да времето покаже што и како ќе биде, но мене ми е битно дека јас, моите намери се честни и дека ќе дадам се од себе да тие промени ги направам. Е, сад, дали сето тоа ќе биде успешно? Да се надеваме дека ќе биде. Меѓутоа би било малце арогантно ако се каже да сето тоа ќе донесе нешто добро. Ние моравме да направиме реформи. Мислиме дека реформите што ги правиме се исправни. Пак ќе кажам, времето нека покаже.
Да, потребна е и поддршката. Една година веќе имаме Министерство за спорт. Ја имате поддршката од државата, потребна е поголема поддршка. Какви се релациите?
Максимално коректна соработка имаме со Министерство за спорт, посебно со министерот Борко Ристоски. Се слушаме, соработуваме, се што е потребно, се помагаме. Тука можам само да кажам најпофални зборови за Министерството за спорт. Е, сега, Министерството за спорт минатите години давало некакви субвенции на клубовите. Од оно што сега овие денови го видовме во разговори со Министерот за спорт, кога ги примале субвенциите, сите клубови треба да ги почитаат, да го прочитаат и законот. Покрај тоа што тие добиваат пари, еден од условите за наредната година повторно добиваат субвенција, да тие изготвуваат извештаи за парите што ги потрошиле минатата година. Оно што ме информираше министерот е дека доста од тие клубови воопшто не изготвиле извештаи со самото тоа согласно законот го губат правото да добиат субвенција за наредната година. Договоривме да заедно со Министерството организираме еден семинар, некаде септември или октомври, да убаво им се објасни на сите клубови кои што имаат право да аплицираат за субвенции и помош од државата, што треба тие да изготват како материјали за да поднесат у Министерството и за да ги добијат тие субвенции. Министерот не може да им подпише или додели субвенции ако тие согласно законот не ги исполнили условите. А еден од тие услови е временски со определен рок да ги достават извештаите за начинот на кој што ги потрошиле средствата во изминатата година.
Јасно. Спомнуваме Рагич, добар тим имате околу вас, целите кои што се пред вас се реални и остварливи. Ви посакувам да ги реализирате во брзо време и сите ние да бидеме сведоци на добар македонски фудбал. Ви благодарам што бевте дел од неформалниот подкаст. Почитувани, ви благодарам што бевте со нас.